Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz.
Lomnice nad Lužnicí, duben roku 1999. Je neděle a na místní policejní oddělení volá starosta. Už od pátku se známými postrádají kamaráda Heřmana, postiženého padesátníka s hrbem na zádech, který se s nimi měl dnes sejít, ale nevychází ze svého domu. Zvláštní ale je, že se neukázal ani předešlý den, kdy měl přijít na místní fotbalový zápas. Heřmana prý lidé naposledy viděli v pátek 30. dubna na pálení čarodějnic.
Tenhle pán byl velice poctivý, byl to činovník ve fotbale, nikdy, aniž by se omluvil, žádnou schůzku nevynechal. Takže na základě toho bylo oznámeno tedy na obvodní oddělení, že tenhle pán je nezvěstný.
Detektiv Václav Hýsek si nenápadný začátek případu falešného kamarádství čas od času připomíná s pachutí hořkosti ještě dnes. A i pro vyšetřovatele českobudějovické kriminálky Jiřího Růžičku je po letech náročné skrýt rozčarování z tak nesmyslného tragického konce.
Policie přijela do místa bydliště té osoby jménem Heřman a vzhledem k tomu, že nereagoval, aby mohli vstoupit do bytu, byl byt následně násilným způsobem otevřen.
Tam jej už čekalo velké překvapení, kdy na zemi ležel uvedený pán, kolem byla krev a bylo jednoznačně patrný, že tady se jedná o vraždu.
Okresní kriminalistický výjezd z Jindřichova Hradce konstatoval, že Heřmanova smrt nebyla jen nešťastnou nehodou nebo sebevraždou a do městečka zamířila krajská kriminálka.
Teď se nacházíme v Lomnici nad Lužnicí, nacházíme se u domu, kde byl zavražděný pan Heřman. Je to příjezdová cesta od Jindřichova Hradce, tedy hlavní silnice, která vede do Lomnice nad Lužnicí.
Já jsem přijel jako vyšetřovatel s výjezdovou skupinou na místo činu, kde jsme začali ohledání místa činu. Klasické ohledání místa činu.
Už jsme věděli, o koho se jedná, jak dlouho by tam mohl být, takový ty základní věci. Zajistili i nějaké stopy, co byly venku před tou bytovkou, na dvorku plus na chodbě. To všechno bylo zajištěné tak, jak se to zajišťuje, tak, jak to má být.
Mrtvola muže ležela na podlaze v kuchyni, ležela na zádech a bylo zřetelné, že na sobě má mnohočetná bodnořezná zranění. Převážně v horní části těla. Všude byly krevní stopy, mrtvola byla zakrvavená.
Po příjezdu soudní lékař Zdeněk Šenkýř potvrdil množství bodných ran, většinou skrytých oblečením muže. Nebylo pochyb, že oblíbený fotbalový rozhodčí Heřman svedl ve vlastním bytě zápas o život.
Po rozetnutí zakrvácené košile zjišťuji na krku ještě řetízek ze žlutého kovu s přívěškem ve znaku váh. Dále bodnou ránu, pravděpodobně smrtelnou, v oblasti levé poloviny hrudníku asi 5 cm od středu.
Na místě nebyla nalezena žádná zbraň, ze kterou by tato trestná činnost měla být spáchána.
Na rukách byly znát obranný mechanismy, jo, že se bránil. Takže zase, když už jsme viděli obranný mechanismy, takže to musel být asi člověk, buď který ho překvapil, nebo člověk, který ho znal. A nebo to můžeme zkombinovat, že to byl člověk, který ho znal, vlez dovnitř a překvapil ho.
Dále na malíkové hraně levého předloktí asi uprostřed další řezná rána. Je patrno, že směřuje do hlubokých měkkých tkání, včetně svalstva předloktí.
Po prohlídce těla místo, kde došlo k vraždě, důkladně prozkoumali i kriminalističtí technici. Zadokumentovali množství krevních stříkanců a odebrali i pachové a biologické stopy. Kontrola dokladů potvrzovala, že se skutečně jedná o 50-letého heřmana s trvalým bydlištěm v Lomnici.
Takže přicházíme tedy z hlavní cesty, ty příjezdové cesty od Jindřichova Hradce, ano, co vede do té Lomnice. Obcházíme ten blok toho baráku a přicházíme na dvorek. Na tom dvorku, nedaleko toho vchodu, toho vstupu do toho domu, se nachází nedopalky, to je tady, a potom se nachází trasologické stopy, které v době ohledání v podstatě byly zakryté, protože začalo pršet, a okresní výjezd, aby nedošlo ke znehodnocení stop, tak to přikryli.
Venku byly nalezeny trasologické stopy, nedopalky od cigaret, ty byly zajištěny jako biologická stopa.
Když se obcházel ten dům a zjišťovalo se, jestli pan heřman je doma nebo není doma, takže bylo zjištěno, že je rozbité okno v prvním patře, to je to okno tady od silnice, že tam byl prohozený květináč.
Mnohem zajímavější se ale zdálo být rozbité okénko uvnitř domu.
Při ohledání se zjistilo, že schodby z hlavní chodby, dveře, které vedou do bytu, tak nad dveřma je takový skleněný větrací okýnko. To bylo rozbitý, takže tudy se tam musel pachatel dostat. Okýnko je vysoko, takže to musel být někdo mladší, který by tam vlézl, musel být tedy trošku fyzicky zdatný, aby se tam dostal.
Otvor ve skle je nepravidelný, rozměry 18x17 cm. Prasky jsou ve všech směrech.
Pachatel nejspíš rozbil okno a vzniklou dírou protáhl ruku, aby si mohl okno otevřít a dostat se dovnitř.
Tam se vyhoup a vyhoupnul se tam tak, že si přistrčil botník, který byl za dveřma tedy toho bytu. To okýnko není, jak je vidět, nějak zvlášť veliký, takže to musel být sportovní typ, hubenej, šlachovitej, který dokáže se tam takhle, aniž by se pořezal, takhle vyhoupnout.
Byla neděle 2. května a část operativy už obcházela sousedy s nadějí, že o víkendu něco slyšeli nebo viděli. Pokud byl ale heřman skutečně zavražděn někdy v nočních hodinách zpátku na sobotu, většina místních byla na oslavě čarodějnic a události onoho večera splývaly. Co ale sousedé jednotně potvrzovali, bylo, že o heřmanovi nešlo říct nic špatného a nepřátele určitě neměl.
Po zavraždění bylo zjištěno, že se jednalo o pána ve věku kolem 55 let. Jednalo se o invalidního člověka, měl zájmy ve fotbale, byl fotbalovým rozhodčí, členem nějaké komise.
Byl to velice poctivý, důsledný člověk, který když něco slíbil, tak to splnil, veřejně činej, ale zjistili jsme tady jednu takovou věc, že se u něj scházely i takový ty pochybnější, v uvozovkách pochybnější osoby, bezdomovci, kterým nikdy neřekl ne. Jo, chodil tam jeden, to byl víceméně soused, kousíček od toho jeho bydliště, který v podstatě si k němu chodil i půjčovat peníze. Takže tady už jsme se měli zase čeho chytit.
V průběhu ohledání prováděli operativní pracovníci jak okresního výjezdu, tak krajského výjezdu šetření v okolí toho bytu, v celém baráku, v okolních domech, a vzhledem k tomu, že se jednalo v ten den o akci pálení čarodějnic, tak byly ustanovovány osoby, které se zúčastnili pálení čarodějnic, a ty byly postupně vytěžovány.
Šlo o desítky lidí a někteří přijeli do Lomnice jen za zábavou. Operativa je musela najít a vyslechnout, dokud byla stopa po vrahovi horká. Zároveň ale museli zjistit, jestli vrah není mezi heřmanovými známými.
Po skončení ohledání místa činu byl sepisován protokol a následně dochází ke schůzce celé výjezdové skupiny. Do toho je ustanovený vyšetřovací tým, no, a začaly se prověřovat jednotlivé verze.
Když se nad tím zamyslíme, tak někdo se musel přesvědčit, že není doma. Takže jestli zvonil, házel kamínek na okno nebo zazvonil u bytových dveří, nikdo by tam tímhle způsobem nelez, kdyby nebyl přesvědčený, že není doma.
Pálení čarodějnic se zúčastnil i jeden místní občan, mladý muž, a pokud ho chtěla operativa vytěžit, tak ten nebyl k dispozici. Vzhledem k tomu, že se jednalo o bydliště poblíže poškozeného, tak se mluvilo s mámou této osoby, která řekla, že její syn není doma. Jednalo se o osobu jménem Martin.
Právě Martin se ale měl stát středem zájmu jihočeské kriminálky.
Zásadním zvratem tady v tom případu byla skutečnost, že se zjistilo, že Martin, místní klučina, 22-letý, když přišel tady na tu veselici, tak v podstatě neměl za co si koupit alkohol, pohostit svoji dívku, s kterou tam byl. Potom se na chvilku ztratil, přišel a peníze měl. Hostil sebe, hostil dívku, hostil lidi kolem sebe.
Martin byl v uvozovkách kamarád poškozenýho, navštěvoval ho v bytě, půjčoval si od něj peníze. Martin byl bez zaměstnání, dá se říci, že to byl svým způsobem bezdomovec.
Byla to známá postavička a věděli, že i k tomu našemu poškozenému on chodil a že se s ním znal.
Nebylo žádným tajemstvím, že Martin za Heřmanem chodil opravdu často. A i když lidé potvrzovali, že si oba velmi rozuměli, Martin si od svého staršího kamaráda v podstatě neustále půjčoval peníze. Ty se mu ale podle slov Heřmana údajně pokaždé nějakým záhadným způsobem podařilo vrátit.
Náš Martin asi byla nejčastější osoba, která k němu chodila. To byla horká stopa. Horká stopa, museli jsme jít po horké stopě, začali jsme tedy Martina schánět, ale Martin nebyl. Ani matka, jako rodina nevěděli, kde je, ani ta jeho přítelkyně.
Až podrobnější rozhovor s rodinou přinesl policii nové důležité informace o Martinově životě.
Martin žil pouze s matkou. A ta matka, nebylo zjištěno, že by to byla nějaká problémová žena. To nebylo nic neobvyklého, že kluk není doma, to, že někdy se zdržoval i více dnů mimo domov, takže nevěděla o něm. Věděla o tom, že se zúčastní ty akce na čarodějnice.
On měl být, no, ale pohyboval se na hraně, jo, chvilku byl doma, chvilku se někde toulal, ale tam ho brali jako za bezdomovce, jo.
Nezaměstnaný Martin byl neustále bez peněz. Čas od času byl schopný sehnat si někde menší brigádu, ale nikdy se neuvázal do trvalého zaměstnání. Málo kdy si ale nechal ujít nejrůznější akce spojené se zábavou a popíjením. A jinak tomu nebylo ani osudného dne při oslavě pálení čarodějnic. Tam se nějakou dobu potuloval s přítelkyní. Jako vždy si ale nemohl dovolit koupit si ani pití.
Peníze neměl, na chvilku zmizel a peníze měl. Takže logicky vzato věděl, kde bydlí, věděl nebo mohl předpokládat, že peníze má. Když ho navštívil, peníze mu půjčoval. Nezjistili jsme, jestli vracel nebo nevracel, ale pravděpodobně vždycky nějakou tu částku vrátil. No a tentokrát, když nebyly peníze, kam se obrátí doma, ty peníze nedostal, no tak zase šel za svým známým, u kterého v podstatě si byl jistý, že mu něco půjčí.
A přišlo další zjištění. Starosta, který nezvěstného Heřmana nahlásil jako první, tvrdil, že jeho kamarád nedorazil ani na páteční čarodějnice, přestože se tam měli setkat. Až během rozhovorů s účastníky akce se detektivové dozvěděli, že ve skutečnosti to bylo jinak.
Heřman se zúčastnil také té akce čarodějnic a současně bylo zjištěno, že té akce se zúčastnil i Martin. Heřman nebyl člověk, který vyhledával nějaký velký společenský akce, proto spálení čarodějnic odešel dříve.
I když se Heřman s Martinem na čarodějnicích zřejmě vůbec nepotkali, bylo čím dál pravděpodobnější, že hledaným vrahem by mohl být právě Martin. Stále ale nebyl zřejmý motiv vraždy, a tak policie pracovala i s dalšími možnostmi.
Ty verze tam zůstávají zase. Mohla to být náhodná osoba, mohl to být člověk, s kterým se znal a věděl, že peníze doma má. Těch verzí je vždycky několik, stanovují se vždycky tak minimálně 3 až 4. Tady, pokud si vzpomenu, tak jsme měli asi taky 3 až 4, jak jsem říkal, osoba známá. Ale tam už to zase nesedělo v té verzi, proč by ta osoba známá lezla tím okýnkem. Takže nejvíce prověřovaná osoba byla ta, že se jedná o toho našeho Martina, který tam vlez tady tím násilím, protože věděl, že ta naše oběť bude mít u sebe finanční prostředky. Když tam lez tím okýnkem, netušil, že bude doma.
Proto bylo vyhlášeno po Martinovi celostátní pátrání. Celostátní pátrání se vyhlašuje po osobě podezřelý. To znamená, že veškeré policejní útvary dostanou oznámení, z čeho je ta osoba podezřelá. Jsou tam veškeré jeho údaje, popis, oděvu, fotografie.
Pátrání po Martinovi pokračovalo, ale českobudějovická kriminálka se znovu ujišťovala, že prověřila i další možnosti.
Vždycky se tam udělá takový konzilium, sejdou se ty kluci z toho okresního výjezdu, sejdou se tam na tom místě krajský výjezd a v podstatě jsme se shodli, že to bude někdo známý, který to tam velice dobře znal. Tudíž jsme se usnesli, musíme najít Martina.
O Martinovi stále nikdo nevěděl a obava, že po republice se volně pohybuje vrah, který potřebuje peníze, nenechala nikoho z týmu v klidu.
Verze, že by mohl páchat dál násilnou trestnou činnost, a vyloučená taky nebyla. Ale zase jsme věděli, že Martin není žádný násilník, předtím neměl žádnou násilnou trestnou činnost, takže jsme si mysleli, že by nemusel pokračovat.
Uplynulo několik dnů a na jihočeskou mordpartu se konečně usmálo štěstí.
Martin byl pryč, ale Martin to nevydržel a zavolal svoji matce do bydliště.
Na policii oznámila matka tohoto Martina, že jí volal syn, že udělal něco hroznýho, že se nachází v Praze na hlavním nádraží a že se domů nevrátí. To bylo 8. května roku 1999.
My jako operativa se na nic nečekalo, telefon zavolalo se na hlavní nádraží, štěstí přálo připraveným a Martina tam ještě policejní hlídka ten den zadržela.
Při zadržení nekladl žádný odpor, s policisty začal spolupracovat. Pražští policisté vyrozuměli policisty z Českých Budějovic a eskortní skupina jela pro Martina do Prahy.
Víceméně už i v autě se přiznával k tomu, co spáchal. Tam nebylo co zapírat. Tam byly jasný důkazy, které svědčily už proti němu.
Přestože se Martin v autě přiznal, důležité bylo, aby stejně otevřeně vypovídal i u prvního výslechu. To, že bude s policií od začátku spolupracovat, mu zároveň mohlo pomoci později, až se bude rozhodovat o jeho trestu.
Klidně, spontánně vypovídal, odpovídal na otázky vyšetřovatele. Bylo na něm vidět, že ten stres po tom, co spáchal, že z něj spadnul a že se mohl vypovídat.
Potřeboval peníze, jak uváděl. Byl švorc, neměl ani kačku, potřeboval pohostit přítelkyni, potřeboval se taky trošku ukázat, takže si šel půjčit ty peníze tam, kde měl jistotu, že mu je půjčí. Předpokládali jsme, že zvonil, ale naše oběť byla unavená a spala. To už bylo večer, to dá se říct, byla tma.
Zkoušel házet kamínky na okno, aby se přesvědčil, jestli je doma nebo není. Heřman mu neotvíral, nereagoval na kamínky na okně. A protože ten barák znal, jeho matka bydlela kousek o to, tak věděl, jak to tam vypadá, tak se rozhodl, že do bytu vnikne násilným způsobem.
Neotvíral, no tak se rozhodl, že si ty peníze vezme sám.
Na ulici si Martin našel kámen, stoupil si na botník a rozbil s ním malé okno nad vstupními dveřmi. Dírou ve skle si okno otevřel a protáhnul se dovnitř. Jenže řinčení skla probudilo jeho spícího dobrodince, Heřmana.
vylehl z té postele a když se otevřelo z té chodbičky, z té předsínky do toho pokoje, kde spal, tak už stáli proti sobě.
Překvapil ho, že je doma. No a reagoval tak, on u sebe nosíval nůž. Jaká tam proběhla komunikace, on už si nepamatoval, ale Heřman byl taky překvapený, že právě on se mu vloupal do bytu, došlo k hádce a Martin to řešil tím způsobem, že proti němu použil ten kuchyňský nůž, který sebou nosil.
Martin tvrdil, že spanikařil a všechno se pokazilo. Bál se, že když Heřman ví, že se mu vloupal do bytu, už nikdy mu nepůjčí peníze a zároveň ztratí i kamaráda. Nechtěl také, aby ho všichni známí najednou brali jako zloděje. Vytáhl nůž a nic nechápajícího Heřmana začal bodat. Když bylo po všem, Martin popadl peníze, o kterých věděl, kde jsou ukryté, prošel hlavním vchodem a zabouchl za sebou dveře.
Z místa činu potom se vrátil na místo, kde se pálily čarodějnice, to bylo v centru obce. A když procházel kolem místního rybníku, tak ten nůž, se kterým ubodal Heřmana, hodil do rybníka. Tam už jsme byli přesvědčeni v tom, že on by v rámci obhajoby mohl říct, když na něj vyšly daktyloskopické pachové stopy, když já jsem do toho bytu chodil. Daktylky, on mě tu hostil, já jsem tady pil ze skleniček, pachovky, trasolky, když já jsem sem za ním chodil. Jo. I když to na něj sedělo, pro nás by to nebyl důkaz, že je pachatelem.
Na pravé straně po vstupu zajištěna na stěně krevní kapka jako stopa biologická číslo 12.
Jako jednoznačný důkaz ale mohli vyšetřovatel Jiří Růžička a operativec Václav Hýsek brát Martinovu výpověď, kde se ke všemu přiznal. A co bylo nejdůležitější, dovedl policii na místo, kam odhodil zbraň.
On se k tomuhle doznal, tak jsme s ním jeli na místo a dělali jsme jakýsi vyšetřovací pokus, kde on označil místo rukou, kam zhruba ten už hodil. Pro nás byla tato věc zásadní. Jednalo se o věc doličnou, tak jsme požádali pana starostu, jestli by nám nevypustili rybník. Starosta zařídil, rybník byl vypuštěn, jenže tam bylo hrozný množství bahna. Ale i přesto jsme použili při pátrací akci magnet. V místě, kde jsme zhruba předpokládali, zkoušeli jsme, jak daleko by to mohlo dopadnout. A v rámci pátrání magnetem jsme nůž zajistili.
I když Martin byl místními vždy považován za podivína, nikdo nečekal, že právě on byl tím, kdo Heřmana zabil.
Nikdo ho v podstatě za toho násilníka nepovažoval, že by byl schopný takhle hodného člověka, který mu byl kdykoliv ochotný pomoct, že by mu mohl tímhle způsobem ublížit, že by to byl zrovna on, ten pachatel, který ho tam ubodal, ale skutečnost to byla.
Bylo na něm vidět, že ho to mrzí, že udělal chybu.
Litoval toho, no, protože to už je ale pozdě, no, ale ten moment toho překvapení, kdy on ve tmě stojí proti němu, protože neuvažoval. Uvažoval v podstatě v tom směru, že potřebuje prachy. Věděl, že už by mu nikdy nepůjčil, že mu vlez do toho bytu násilím, takže jednal v afektu tím, že měl ten nůž a ubodal ho. No.
Loupežné přepadení a ubodání přítele stálo Martina nakonec 14 let života, které strávil za mřížemi. To, co bylo nejen pro kriminalisty děsivé, byl ale fakt, že lidé měli pro jeho originální životní styl pochopení. Oblíbený fotbalový rozhodčí Heřman si určitě nikdy nepomyslel, že za to, že Martinovi vždycky pomáhal z nesnází, nakonec zaplatí zase on. Bohužel vlastním životem.
Heřman byl podle starosty klidná osoba, přívětivá, hodnej, s občany Lomnice neměl žádný problémy, byl fotbalový rozhodčí, aktivní, co se týče sportu, i přes ten jeho handicap tělesného postižení.
Po celou dobu, co jsme šetřili tedy k poškozenému, tomu Heřmanovi, tak jsme nesehnali nic negativního, čeho by se dopustil. To byl opravdu pán, klidný pán, rozvážný pán, pracovitý pán, který byl ochotný každému pomoct. Je špatný, velice špatný, že tímhle způsobem dopad. Pro pomoc on byl zavražděný. Protože byl ochoten pomoct lidem, kteří byli vždycky v nouzi. A ten, kdo byl v nouzi, toho ještě zneužil a zavraždil.